Yun guys, good evening sa inyo, no? Good evening guys, kamusta, kamusta? So, of course, no? Ayan, early birdie agad. So, ayan, type nyo na agad yung ating giveaway, no? Again, ano lang, early bird, birdie giveaway, hashtag nyo sa comment section. Para sa mga, kasi nakita ko kanina, as early as 6:29 p.m. meron na, si Anthrax. 8:05, may mga si Kiko Cakes, nandyan na. 8:51 sila Dos, no, sila Irma, sila Jetter diyan, andiyan na, ayan, no. So mga early bird natin, hashtag niyo na early birdie sila Iron Place. Again, for this one, I'll give you 500 in crypto, no. So or pwede kayong mamili ng may NBA player kayo na gusto niyo NBA cards, bigay ko sa inyo. Sa may mga madami rin ako NBA cards dito, no, kahit Jordan pa yan or kahit sino. Paborito nyo NBA cards, no? So you could ask, pwede kayo mamili, 500 worth of crypto BNB or USDT, no, or NBA cards, no. So it's up to you, no. Message nyo ako sa mananalo. Again, I just want to reward yung mga ayan, dami na agad, no. Yan. So mamaya, no, MTG cards, Magic the Gathering, marami, very excited for our discussion tonight, no. So marami tayong i-discuss, no. Different, hindi lang NBA cards guys, no. Maraming cards po ang pwede nating pag-usapan din mamaya. So yan, so ang dami na nagko-comment diyan. So we have about 20 plus viewers na as early as now. Please do like the video. Share niyo na rin yung video natin, no. We have a very special guest, no. Later on, so live din tayo sa YouTube, sa Facebook, no, and of course sa YouTube, may mga nanonood din sa Facebook, live din tayo. So ang daming entries. We already have 36 entries, no. Again, good luck. So again, this is just a mamaya meron ulit tayong giveaway, so just stick with us, no, until the end. But for now, again, and draw na natin guys, no. So again, worth 500 GCash or kung ano man gusto nyo, crypto, and of course, or pwedeng mamili nga kung gusto nyo na NBA cards nga, no. Meron ako dyan. So, Umog TV. So, nanalo ka, no. So, comment nyo lang dyan. Message mo ako mamaya. Screenshot ko lang to. Message mo lang ako para makapagsimula na tayo, no. So, Discord, ha. Message mo ako sa Discord. Patype na lang din yung Discord username dyan, no. Para makapag, ma-verify ko na ikaw yung winner natin. And of course, please, if you have questions, guys, no, mamaya, kwentuhan lang tayo with our guest speaker. And then, if you have questions, no, feel free to comment dyan lang sa chat box natin, no, yung mga questions nyo. So again, without further ado, let me call on our guests. Attorney B, kamusta? Attorney B?
Hello, guys. Kamusta?
Hello. Ayan, sige. Bati ka muna, Attorney B, no, sa ating 20,000 view. 20,000 eh, no?
So, oh, 30 plus viewers. Ang daming early birdie.
Ayan, ang daming na early birdie
na nanonood. Nakikinig.
So, do yung channel namin, Attorney B, more on, yeah, we do cool, ayan, crypto NFT games, NFT collectibles kami, familiar sila eh, sa mga NFT collectibles, sa OpenSea, etc., sa Magic Eden, Solana. But for now, sabi ko nga sa kanila, I just want to share to them, no? Kumbaga somehow give an idea na meron din eh, na kumbaga pwede ka rin mag-collect, no? And pwede gawing somehow investment itong mga cards and collectibles, no? Ayan.
Yes, tama. Actually, yung mga, like for example, for basketball cards, for football cards, for baseball cards, may NFTs na rin sila eh.
Yes, yes. So,
actually, binebenta rin yung mga NFTs. Pero, yun nga lang, digital lang siya talaga. Not like itong, kunyari, yung when you collect physical cards, hawak-hawak mo yung mga cards, di ba? So, walang pinagkaiba. So, yung mga iba, meron digital
counterpart
collection, meron din silang physical collection.
Yan. Actually, attorney, no, kasi nga ako, toy collector din ako. Ang dami kong collection. So, yung mga Funko Pop ngayon, parang pag may mga NFT release sila. So, pag may NFT ka na yon, panyari, nag-release sila. Like yung Teenage Mutant Ninja Turtle ko na NFT, no. First release ni Funko Pop. So, nakakuha tayo ng legendary. So, mga legendary lang po yung may counterpart na NFT nun. Isiship sa bahay mo. So, may ganun na ba sa cards? May ganun na ba sa cards? Yung parang may counterpart siya na physical?
Meron. So like for example sa when you go to the Panini website, meron silang ano, meron silang binibentang mga NFTs. Tapos merong parang ano kahalintulad na physical card din yun. So maganda kung makuha mo yung makuha mo yung digital card tapos makuha mo rin yung physical card, di ba?
Nice, nice. So yun, no. So yeah, sige guys, if you have any questions, no. So again, this is a whole new world somehow related dun sa ating mga NFT collectibles, but of course some of you medyo bago lang. Pero ako sa akin, hindi na nga bago. Nung alala ko, tourniquet ako lang saglit. No? Yung elementary ako, yung baong ko, pag hatid sa akin ng parents ko, kumbaga pag ubus, bibili ko agad ng NBA hoops. Eh. So, so wala na akong pera all throughout my yung klase ko. No? So, talagang hindi ako kumakain, makabili lang ako ng NBA cards before. No? So, attorney, ano bang ano kasi nga during the pandemic parang biglang ano eh nag kumbaga nag-boom ulit or ano ba nangyari, attorney? And what's your history, no, behind the collection talaga?
Okay, so nagsimula ako ano eh around tama pareho tayo, siguro high school. High school nagsimula akong mag-collect ng cards, no. So, I started with ano NBA cards. So, nung time na yon mga around 1995-1996. Okay, actually high school, bandang high school, college na, ganyan. So, nung time na yon ang tamang-tama, eksakto yung pagpasok ko kasi, ang rookie nun, si Kobe Bryant, 1996. Wow. Si Kobe. Pero dahil nung pumasok siya, medyo mahal na yung cards niya. So, kumbaga, hindi ako nakapag, I mean, nakapagtago ako ng mga rookie cards ni Kobe Bryant. Pero kasi ang mas mura kasi noon na talagang trip na trip ko noon si Hakeem Olajuwon.
Yes. Ay! Pareho yun. Tayo, Dorni. Pareho tayo.
Talaga. Kasi nanalo sila ng championship 90, yes. After nung Bulls, 91, 92, 93, yes. 94, 95. 2 years silang nag-champion eh.
So sa gitna tapos, ng Bulls, sila lang yung nag-champion.
Twice sila nag-champion, tapos yes. Balik ulit ng Bulls eh, di ba? So, si Hakeem ang kinulik ko. Until now, nagko-collect ako ng Hakeem Olajuwon.
Wow.
Yun. So, tapos after nun, syempre nag-asawa, tumigil muna. Pero, kumbaga, naka-intact lang yung collection ko. Okay? Naka-intact lang. Tapos tumigil muna. Tapos pagdating ng 2017,
yes.
Kasi yun yung magandang draft class. Eh. Nandun si Jason Tatum, si Donovan Mitchell, si Lonzo yes. Ball. So bumalik ako sa hobby. Okay? Until now, dire-diretso na. So talagang kumbaga lumaki lang na lumaki yung collection ko and ayun. Doon nagsimula yung ano, yung hobby, kung paano nag-start ako sa hobby ng collecting.
Yan guys, no, I just want to share, no, plug ko lang din of course yung channel ni attorney guys, no. So wait lang ha. So, i-share screen ko lang sa inyo. Yan! Tama ba? Attorney B's cards. Tama ba to?
Tama, tama. Ayan.
Tama. Ayan, guys, no? So, ayan. Ito, nakashare, no? So, Attorney B's cards. Guys, follow nyo na agad, no? Type nyo lang dyan sa YouTube, Attorney B's. Yan. Cards and Collectibles, no? So, follow nyo yung channel nyo. Nakasubscribe ako dyan, guys, no? So, ayan. Follow nyo lang yan. Okay? So, ayan, no? Yung mga trip niya sa... yung mga collection. So si ano si Sir Carlo pa rin pala, no, na meet mo rin dito sa Unbox Con, no, tama ba to?
Tama. Nagko-collect na siya ng ano eh ng cards eh, aside from yes. Yung mga
toys, shoe, no? Shoes, toys. Yeah. So parang related lahat 'yan eh, no? Yung mga pinagagastosan natin eh, toys to cards and nakakatawa, attorney, ngayon ko lang nalaman na Hakeem Olajuwon fan ka. Ako fan talaga ako ni The Dream eh, 'di ba? So
actually ako, marami akong kinolek simula ng bata, lahat, coins, stamps, basta kolektor ako ng lahat eh.
Talaga?
So oo, so ano, ano pa ba yung mga kinolek ko? Mga ako, tawag nila yung
stamp sa rectum, pati yung mga ano, attorney, yung mga postal, 'di ba, yung mga stamps niyan, 'di ba,
yung
mga
postal. Tama, yung mga stamps yan eh.
Sa recto meron kaming binebentahan noon, tsaka yung mga old coins din, 'di ba, pwede rin yan, 'di ba.
Tama. Pati toys, nagsimula ako ng ano ng GI Joe yan. Yung mga ano, yung mga Hasbro na action figures. Yes, so, G.I. Joe, yeah. Tapos nakapag-collect ako ng mga He-Man, yan. So, He-Man. Until now, sa akin pa rin naman. Yes, o mga yes. Carded pa nga eh, carded. So kumbaga kahit pa paano, hindi ko nabuksan.
Oo nga eh. Ako nakip ko lang yung mga Jordan, yung iba kasi Tony na baha eh, no? So naundoy before sa Manila. So naundoy na sayang. Pero yun nga, collection ko yung Hakim, dalawa lang yan eh, Penny tsaka Jordan, Penny Hardaway, no? So yun yung mga uso nun before. So after noon 2017, ano yung mga kinolek mo na noon, yung mga sina Donovan na draft class na noon?
Oh, actually after nung si Lonzo Ball lang kinolek ko. Tapos ano di talagang nag-invest ako heavily kay Lonzo kasi nung time na yun, 'di ba, Lakers siya. Tapos number 2 draft pick siya, so talaga sabi ko, wow. Dito ako ano, ang laki ng hype, 'di ba? Laki ng hype. Tapos ang nangyari parang bust siya. So kumbaga parang from ang taas tapos biglang nagplateau yung ano niya, yung kung investment point of view ha, parang nagplateau siya tapos parang medyo bumaba. So kaya nung pagdating ng 2018, parang sabi ko sabi ko hindi na muna ako siguro magko-collect, or kung magko-collect man ako, ano lang pakonti-konti lang. Tapos sabi ko subukan ko lang ulit. Tapos ayun, by act of God, actually na napasok pa si Lord ano. Kasi sa may sinalihan ako isang break. So random break siya kasi 'di ba ngayon uso na 'yun yung mga break ano. Mm-hmm. So nakapag sumali ako sa US ng isang break. Random team. So natapat naman sa akin. So this is 2018 naman. Natapat na sa akin. Oh, Dallas Mavericks.
Wow.
Okay, Dallas. Noong time ng 2018, hindi pa yung Dallas ang pinakamahal kasi nandoon sila Trae Young, sila... Yes. So, kumbaga, ang Dallas kasi si Luka Doncic eh. Si Luka Doncic yung 2018 class. So, sabi ko, kung ano yung swerte, kung may makuha akong magandang card, ganyan. Tapos, ipapakita ko sa inyo.
Yun!
At dito kasi nag-start yung talagang hobby love ko. When I first got this card, ayan.
Wow! So, signed.
Oo, signed. Rookie card to na merong RPA, so rookie patch auto. Tapos number 2-5.
Grabe.
Ayan, 2-5. So ito, kumbaga, sabi ko na ko, sign ni Lord to, na i-collect ko si Luka Doncic. So nung nakuha ko yung card na yon, ayun, lahat, kinolekto ko na lahat ng Luka Doncic card. And talagang tumibati-ba talaga ako in terms of investment side kasi talagang hindi lang nag 100 times ang value ng mga cards ni Luka. So parang ito, passion na, hobby mo na, kumita ka pa, parang ganyan.
Parang tas na-enjoy mo pa no. So kasi ako nag-try ako guys, to be honest, bumalik ako nung pandemic sa NBA Top Shot no, yung mga NFTs no. NFTs na NBA, pero hindi ko masyado rin ma-enjoy talaga eh, pag hindi mo mahawak eh. So talagang bumalik din eh. No? So, ayan. Pero aside, attorney, so from Luka, nag-try ka ba ibang players or siguro ano ba yung, before ba, magkano ba yung mga presyo ni Luka na RC, mga RC cards? Hindi pa, before ma-hype.
Sige. Actually, yung parang pinaka RC card niya na tinuturing natin is yung yung Luka Doncic Prism card kasi kumbaga yan yung standard eh ng lahat ng mga
Prism
RC. Teka. Para makita natin, para papakita.
Sige. May tanong dito si Kiko, NBA Hoops 150. Hindi, nung grade school ako, Kiko, 50 pesos lang isang NBA Hoops eh. So, medyo bago ka na, medyo mas nauna ako sa'yo. So, sabi ni Iron Place, pag collector ka pala ng card, parang magaling ka na din dapat mag-scout. Totoo yan, no? So, ngayon nga, to be honest, no? So, kumbaga, nag-speculate ka rin, no? Bumibili ka ng mga rookie cards, parang ganun. Na sa tingin mong sisikat.
So ito no, tinatawag nilang ito yung Prism card. So grabe. Halos ito ba yung parang standard ng ngayon ng lahat ng mga cards ano. So like kahit for example Zion Williamson or Ja Morant, yung Prism nila yung parang pinaka-stable. Yan. So ito naka-grade na PSA 10. So ito yung 10, parang
10 niya, no?
Oo, 10. So, alam niyo dati, yung raw cards nito, nabili ko ng mga 500 pesos ang isa. Yung hindi pa graded. So, nagsimula 500, 1,000, 1,500, 2,000. Hanggang ng mga 5,000, binibili ko pa siya. So, nakakolekta ako ng more than 100 na prism.
Grabe. Luka, 100 pieces?
Oo. 100 pieces. Tapos grabe. Yung mga iba, pinagrade ko ng ganito. So, nung ito, naging... So, ngayon, nung boom nung card, which is nung pandemic, during the time na pandemic, ito nasa 50 to 60,000 pesos ang isang card na ganito.
So times 100.
Pero ngayon, nasa around 30 kasi nagkaroon ng parang market correction.
Oh, bumaksak.
Oo. Pero ngayon sinasabi ko, now is the time to buy kasi tataas ulit siya. So like ito, mga nasa 25 to 30,000 na lang to PSA 10 ni Luka. Yes. Pero habang hindi pa nananalo ng championship or ng NBA na championship or MVP, pag nanalo siya, sigurado puputok itong
papalo price. Yan. Papalo ulit pataas yan, guys. No? So ako, actually, hello? And yung actually sa performance ni Luka ngayon, no, sa Euro, grabe, di ba? So, na-hype na naman yung card niya. Eh. So, guys, imagine nyo na lang, 100 pieces nun, a tourney B times 30,000. So, yun yung, ang dami nagbibenta nga ng mga lot niyan, di ba? So, grabe. Lot na, puro ganun lang guys, no? Pare-pareho. So, yung bumili ka niyan, boss, attorney B, ano yan, nakamint na or pinamint mo pa? Nakamint na, no?
Hindi. Usually, nung time kasi na yun, hindi ako bumili.
Nakagrade na pala. Sorry.
Grade, oh. So, ako yun yung nagpapagrade. Oo. Actually, dito sa Pilipinas, meron namang mga tao na yun ang business sila, magpag-grade ng mga cards. Yes. So, pwedeng ibigay mo lang sa kanila, tapos sila na yung magpapag-grade for a minimal fee. Tapos, pag bumalik at maganda ang grade, then, tumataas ang value talaga, exponential.
So, yun nga yung attorney, kaya bumalik ako, di ba, nung sabi ko, nag-start ako yan, bumili ako ng mga... This year lang, bumibili ako ng mga boxes. Tapos, of course, yung love ko talaga si Jordan. And ang hirap ako magpa-grade, attorney, kasi luma na talaga yung mga cards. Eh. Yun lang, guys, no? Pag medyo matagal na yung cards, mahirap lang talaga mapag-grade yung mga yan. Kasi, lalo na yung mga Jordan. Kasi wala na pong lumalabas na Jordan na bago ngayon, eh, di ba? So, kasi upper deck siya naka-contract, eh, di ba? So, yun yung mahirap ngayon. Pero pag grading, attorney, kunyari, base card, walang grade. Tapos, pagbalik, nag-grade siya, 10, kunyari, 9 or 10. Usually, times ilan yung nagiging presyo pag nag-grade siya?
Actually, malaki. So, minsan nagiging times 2, times 3.
Times 2,
especially
times
3. Pag, kunyari, Tapos, depende rin kasi sa, sa condition ng card. Kasi meron kasing mga card na talagang grabe yung mahirap kunyari mag PSA 10. Parang kunyari, ang depende sa population count, ang tinatawag nilang pop count. So, di ba parang ang Funko Pop, di ba, napapag-grade na rin ngayon, di ba? Yung Funko. So, yung mga cards, minsan, kunyari, 500 ang pop count niya sa PSA 9, pero tatatlo lang sa PSA 10. So, talagang, minsan, pag meron kang PSA 10, nung card na yun, kumbaga name your price eh. Tumataas talaga.
Ang hirap, no? So, may mga centering pa. Minsan, di mo namang kasalanan yun eh. Pero, apektado ng eh. Tapos, pag nakakita ka ng PSA 10 talaga or ano. May beket pa ba?
Meron. Yung ang tawag naman doon, BGS. So,
BGS, di ba?
So, merong BGS 10, BGS 9.5. Usually, yung PSA 10, parang BGS 9.5 yun. Yung kumbaga parang kahalintulad. Although, sa market, mas mataas ang PSA 10 kaysa sa value ng BGS 9.5. Siguro dahil 9.5 lang ang So, parang iniisip ng tao, hindi perfect eh. Parang ganun.
Okay. Yun. So, guys, ito nga. Gusto ko introduce sa community ko, Attorney B, no? Kasi nga, medyo, of course, bear market din. Alos lahat ngayon, stock market, di ba? Bonds na talagang bumaksak. Crypto, NFT. So sabi ko sa kanila, there are many ways to diversify then somehow your investments, no, sa it's a very good time to buy then pag Again, not financial advice, ha? We're not giving financial advice, disclaimer lang. Pero kami lang to ni Attorney B, no? So again, it's up to you kung ano pa rin yung magiging decision mo at the end of the day. So right now, Attorney B, so it's for you, it's good time to buy it ngayon, no? Especially for Luca.
Oo, hindi, actually not necessarily ano, not necessarily basketball, ha? Kasi ako I started with basketball, pero marami rin akong ibang kino-collect, okay? Yes. So kasi like sabi ko nga, dalawa kasi ang market ng cards, eh. So merong sports market, meron yung mga other collectible trading cards, okay? Yes. So anin ko lang. So kung sa sports, merong basketball, which is NBA, 'di ba? Merong MLB, which is baseball. MLB. Actually, sa US, ang MLB pa rin ang pinakamalak. Siyempre, yun ang number one sport. Yes. Okay, so merong NFL, kakastart lang kagabi, nagsimula yung season ulit nila. So that's football. Merong NHL, which is yung hockey. Although hindi masyadong marami nagko-collect, pero sa US marami rin. Ha? And ngayon, ang isa sa pinakamalaking market, yung F1.
Wow!
Yung F1. So yung mga rookie cars nila, Lewis Hamilton, nila Max Verstappen, yung mga nananalo ngayon, ang mahal-mahal noon. Tapos merong UFC. Yan ang UFC, yung fighting, Universal Fighting Championship.
Yes, diba? Yes, and UFC.
Yan UFC ang ano rin, ang
meron
ang
na rin yun.
Person. Meron. Tapos merong pati WWE wrestling.
Yes, nakita ko nga.
WWE wrestling, di ba? And yung soccer. Kasi yung soccer kasi international, hindi lang American, pati European. Yes.
Tama.
Especially next year, magkakaroon na tayo ng World Cup ulit. So yung mga prices ng mga soccer cards talagang nagsushoot up right now. So yun yung sports cards, ha? Ngayon yung mga non-sports cards na sikat ngayon, okay? Na dapat nyo rin kolektahin. Merong Marvel. Okay, wow. Marvel. So yan yung okay, papakita ko sa inyo para ano.
Yun, oo nga, nakita ko, nanonood ako nung ano mo, yung break mo eh. And back, nanonood ako nun eh, nakakuha ko ng hit dun, di ba, boss?
So, oo. Tama, so teka, papakita ko lang para ma...
Yan, sabi ni Carmick, nakatago daw yung Kobe niya na rookie cards, no? Sa, mataas na yan, no? Try to ano, check it sa... Saan ba maganda... Attorney, check yung mga market value ng mga cards nila kasi may mga nakatago daw siyang Kobe na rookie card.
Usually nakikita yan sa ano sa 130 point.
130 points. So wait lang, I type ko dito yung ano guys, yung website, no. So check niyo lang diyan yung mga recently sold din, no, tama, di ba?
Recently sold. So yan yung tinatawag na lang comps, di ba, yung value ng kung magkano na benta. So yan yung true gauge ng kung magkano yung ano, kung magkano yung isang card. So yan, guys, 131.com yan.
Ayan. So guys, usually pag magbebenta kayo, check yung mga comps do. Maririnig niyo yan sa mga groups, sa mga GC, ano yung comps niyan. So yung parang comparison, tama ba, Tony? Comparison ng mga prices, 'di ba?
Tama. Comps. Yung comps kasi comparison, tama.
Comparison 'yun, no.
So yun. So usually pag nagbebenta, yung last three sales ng isang card, yun yung ano, pina-follow.
Yan. So, Boss Loran, meron ka ba nung... Ayan, pakita mo nga.
Like for example, ito.
Grabe.
So, ito, ito, Marvel Metal. Kakalabas lang ito last week, ano? Spider-Man Marvel Metal. So, ito, grabe. Nakuha ko ito. Sketch to, no? So, one of one sketch. Tapos, ang maganda pa dito, ang artist ito, Filipino, si Brian Soriano.
Wow.
So, makikita nyo, yan, yung likod. Nakalagay, one of one.
Wow.
Yan, tapos yung signature ni Brian Soriano. Tapos ito, actual sketch na to. Per box, per case, yung case parang 10 boxes, ano? One or two sketch lang per box. So medyo rare rin makakuha.
Grabe. Magkano comps niya, attorney?
Siguro mga ano, mga 500 to 600 or 700 dollars.
Ay, 700
to 700. Oh. So, paano? Oh, so 35,000, di ba? Pwede na.
Papagrade mo?
Usually pag mga one of one, mga sketches, hindi naman siya pinapagrade na.
Mm-hmm.
Oo, kasi ang value naman kasi hindi doon sa card, eh. Ay yung hindi doon sa ganda ng card kundi doon sa sketch.
Yes.
Oh, pero actually to may mga PMZs rin to, yung 'di ba nauso kasi sa ang isa sa pinakamahal na card sa basketball, yung mga precious metal gems noong 1990s, yung sila Jordan. Yes. Ngayon, ang Marvel, meron ring mga PMZs.
Mm-hmm.
So, yun ang mga mahal. Dito sa series na to, pag nakakuha ka ng Spider-Man na PMZ green, minimum is $10,000 ang bentahan.
$10,000?
Oo, so jackpot ka kagad. Pag nakakuha ka sa isang box nun, jackpot ka kagad.
Yun nga eh, no? So, pero yun, attorney, let's say, gusto nila, parang ang hirap, sa mga makakabili ng dito, parang ng mga packs, no? Parang wala mo po masyado nagbebenta, eh, no?
Usually sa, ano, sa abroad, pero like ako kasi nakapag, nagbebenta rin kasi ako ng boxes, so
yun.
Nakapag lang yung nagbenta yata ng, ano, ng Marvel dito, nung itong Spider-Man.
Yes,
so,
nakapag
isang case. Ang dami bumili sa akin ng, ano, nung parang personal na lang.
Personal. Ayan. Break na. So may page ka ba, attorney? Kasi ito, pinopost ko yung, ito guys, yung vlog ni attorney, so search nyo lang sa YouTube. May, sa group ka na approach eh, no? Kunyari sa group natin, if they want to, let's say, buy or something, yung mga ganun.
Oo.
Kasi Marvel, ako, parang wala akong nakitang, ikaw lang nagbebenta nun eh, yung Marvel na nakita ko na box.
Oo. Actually kasi, ang nangyari kasi, gusto ko kasing mag-spread yung ano, yung card collectible sa buong, I mean sa buong market, eh ang dami na nagba-basketball breaks. So sabi ko, pag-inap ako ng sariling niche para ma-promote yung iba. So dyan ako pumasok sa Marvel, sa WWE, yung mga walang nagbe-break kasi para sabi ko, para kumbaga masaya naman, hindi lang basketball yung
yes.
Ako. Tapos yun, gusto kong sabihin, aside from Marvel, yan, aside from Marvel, meron ring Star Wars.
Wow!
Oo, Star Wars. Meron ring, yung mga sikat ha, meron yung Magic the Gathering, yan yung nagsimula in 1990. Merong Magic the Gathering.
Nag-ano rin ako dyan na Tony, nag-collecta rin ako dyan, no? Nilalagay ko yan sa flash disk na lalagyan, di ba? Sa flash disk.
Actually guys, ha, yung Magic the Gathering, yung kunyari meron kang Black Lotus. Na yung Black Alpha, Lotus. Yung Alpha, yung number one, yung first set, yung first big, yung base set.
Grabe, Lotus, no?
Oh, yan, Black Lotus. Alam nyo, yung PSA 10 yan, mahigit $50,000 to $100,000 ang bentahan.
Grabe, grabe. Black tapos, Lotus, ang tagal na yan eh, Black Lotus na yan.
Oh, tapos after ng, kunyari, Magic the Gathering, pati ano, Yu-Gi-Oh! At saka Pokemon. Ang Pokemon
yun! Is
pinaka-mahal na... Imagine, dati nilalaro lang natin yan noon.
Yes.
Diba? Late 90s, mga 1998, 1999. Diyan nagsimula yan eh. Tapos 2000.
Grabe.
Yung original na Charizard. Charizard na holo. Yung original na Charizard holo, pag PSA 10 yun, $500,000 ang bentahan.
$500,000 guys, so 25 to 30M yun ha. So, grabe no. So, pag ganun, actually attorney, minsan may napapanood nga akong vlog. Naghahanap sila sa mga Target, yung mga lumang supermarket, naghahanap sila ng mga lumang packs. Kasi, doon sila nakaka-jackpot eh, yung mga Pokemon na packs na yan, no?
Actually, dito sa Pilipinas, marami naglaro ng kanilang Magic or kaya ng Pokemon na kumbaga, nakalimutan lang. Yung naiwan, kumbaga, napabayaan. Baka meron kayo, guys, alam nyo, halungkatin nyo na. Baka nasa attic nyo lang yun. Baka meron kayo ng mga ganong cards. Grabe, yung mga Charizard talaga.
Yung minsan nga, Tony, nag-post ako ng in Jordan lang, natuwa lang ako kasi RC card na kahit mura lang, hindi pa yung mamahalin talaga. Nagkaroon lang ako. Pinost ko lang. Ang daming nag-message na, bro, hahanapin ko nga yung cards ko kasi ang tagal na niyan eh. Yung mga cards ko na may value pa ba yun? Sabi ko, meron pa. Sayang. No? So, lalo na ngayon, no, yung mga Pokemon. Dati, Magic the Gathering, naglalaro ko niyan. Talagang ako hanggang ngayon meron akong collection, hindi ko lang alam yung value, attorney, nakalagay lang sa ito, pakita ko.
sige
nakalagay lang sa mga ganito ko, ayan, no?
Tama. Ayan,
so nakalagay lang yan, no? So
Bro, hindi na kita marinig.
Nakamute kaya. Sorry. Napindot ko yung mute ko, sorry. So yun, mga pinanlalaban ko to, attorney. Lumalaban talaga ako sa Magic the Gathering before. So yun yung mga cards ko.
Yeah, actually, yung mga mahal kasi, yun yung mga in perfect condition. Kasi nga, di ba usually, yeah. Pag Pokemon, pag Magic nilalaro natin, may value pa rin naman kahit hindi ano PSA 10. No? Pero iba talaga yung value nung parang mint na mint na kumbaga parang hindi ginalaw. Kumbaga original na hindi ginalaw in mint condition, yun yung talagang napakamahal pag pinagrade. Yun.
So may mga trusted naman, no? Pwede kayo magtanong sa amin ni si Ator. Kaya attorney nga ako nagtanong kung saan ako magpapag-grade. Eh. So nagpag-grade ako ng mga yun, medyo puro Jordan. Hirap na hirap kasi luma na. Luma na yung mga Jordan eh.
Ano mataas ang grade nun?
Para oo nga, yung isa yung golden, yung parang may die cut na Jordan.
Oh,
yung,
golden touch.
Golden touch. So yun yung inaano niya na sana mataas yung grade nga ni Sir Alvin. No? So, ayan. So, may mga questions ba kaya guys? No? Attorney. So, after nun, so, madami, masyadong diversified attorney, no? From basketball, may mga other sports, and then Marvel. Ako very much excited ako for Marvel kasi wala. Kasi ako, sabi mo nga, may Pilipino artist. Na-meet ko kasi si Bishop, yung gumawa si Bishop, Pilipino. I forgot the name, no? So, meron ako dito. Ano pangalan na, attorney? Nagpa-picture ako sa kanya sa Singapore Comic Con, eh.
Sino? So, marami kasing ano.
Bishop. Gumawa ng Bishop.
Pilipino marami rin gumagawa ng Bishop, eh.
Pilipino talaga yung ano niya, eh. Pilipino
ano yung
talaga
name?
Eh. Forgot the name. Sorry, ah.
Pero, usually, nasa likod naman ng sketch yun, eh. Or nakalagay
yung... Ito yung mga... kinahanap ko dito sa... Ano ko? Yan! So... Ito yung Bishop na may pirma. Hindi ko pa napapa-frame eh.
Uy, ganda.
So, yan. So, Pilipino yung gumawa niya ito guys eh. I forgot the name. No? So, si ano to?
Sino? Yan. Bishop
check
si...
Check mo, attorney. Yung pirma. Kita ba? Yan.
Ah, Will Sportasio? Si Will Sportasio ba?
Will Sportasio. Tama. Okay. So, doon pa kami nag-meet sa Singapore, Filipino. So,
alam mo, sikat si Will Sportasio kasi he started with Marvel.
Yes.
Isa sa mga ano late artists ng Marvel. Tapos, gumawa siya ng sarili niyang comic, yung Image. Doon niya sinimulan yung Wetworks. Yes. So, yan si Will Sportasio. Talagang pure Filipino yan. So, yes. Sikat yan ngayon.
Oh, siya yung gumawa guys ng Bishop kung di nyo alam. Ha? So nag-meet kami. So ang dami. Pag medyo pareho kami na attorney, mahilig sa mga ganito. Eh. So yung mga, of course, sila Greg Capullo sa DC, yung mga ganyan. Yan, tama, John Ong, no? Si Will Spartano. Sorry, I forgot the name. May picture pa kami, nakalimutan ko. Ang dami kasing pumila kami doon eh. From different countries din yung mga artists eh. Tapos yun, nagpapapirma lang din kami attorney sa mga kanila, yung mga binibenta nila yung poster, tapos pa pwede mong papirma sa kanila, sa mga artists. No? So, ngayon, yung mga cards, for now, attorney, ano ba tingin nyo? Let's say, may mga gusto mag-start, where can they start, no? Yung
Actually, mapapanood nila yan sa, ano, no, sa YouTube vlog ko kasi nag-post ako kanina, how to start your own card collection. Ayan. So,
ito ba yun? Ito, attorney, no? Yan.
Hello.
Yan, no?
So, pwede nyo panuorin. Part 1 pa lang yan. So, sa Friday yung part 2. Ayan. So, kaya mag-click and subscribe na kayo ngayon.
Ayan.
Para matuto kayo. Pero, yun nga, no? Sabi ko nga kasi, wag, ano, ang pag-collect kasi is also a passion. So, kailangan, yung gusto nyo, okay, so like for example, ang gusto nyo, ano pala, Pokemon, di Pokemon ang kolektahin nyo. Kasi pag masyadong diverse naman, baka mamaya wala kayong concentration. So you start with kung ano yung talaga yung passion nyo, kung ano yung hilig nyo. So kung ang hilig nyo talaga, basketball cards, so you stick with basketball cards. Kung gusto nyo naman Marvel, you stick with Marvel muna sa simula. Then you try to feel the yung kung paano mag-collect. Then once na na-feel nyo not okay, then ano, lawakin nyo yung ano nyo na, yung kumbaga kung ano yung kinokollect nyo.
Parang ano, attorney, no? Diversify na rin, no? So may, ngayon, medyo focus ka muna, like what were parang sa investments din. Kanyari, stocks muna, start ka muna sa stocks, and then diversify sa ibang investments. So parang ganun din. So start muna sa hilig mo, it's very important, no? Kasi baka mamaya mag-soccer ka, eh. Hindi ka naman, hindi mo naman maintindihan or wala sa puso mo. So mag-give up ka talaga pag hindi mo nai-enjoy din. So it's very important na talagang nasa puso mo rin kung ano yung field na gusto mo. If you're into Pokemon, if you're into Marvel, no? So like ako, I'm medyo mas ano inclined ako sa Marvel, of course, no, and sa NBA cards, no. So medyo kumbaga aralin mo muna, and then from there pag medyo tingin mo na okay ka na, maybe you could start, no, checking on other fields naman, no, ng NBA collecting.
And ano, yung isa ko rin kumbaga parang advice, no? Ang collection with any other collectibles or non-traditional assets, it's a ano, law of supply and demand yan. So the more demand, less supply, tumataas ang value ng collectible. Okay, so like for example, for mga cards, anything na numbered, okay, anything na numbered, like for example, ito, papakita ko lang sa inyo. So, except for one of one, kasi syempre one of one, ano. So, ito, RPA ni Luka Doncic, yan.
Grabe.
So, this is Opulence, okay. So, this is number to 79, okay. Itong Opulence na to, yung RPA niya, iisa lang ang lumabas na ganito, tapos number to 79. So imagine, 79 na tao lang ang pwedeng mag-collect, makakakuha ng RPA niya na Opulence na ganitong card. So kumbaga, napaka-konti ng supply, tapos ang daming may gustong kumuha, kaya yung value ng card tumataas. So like for example, itong card na to,
magkano
totoo lang, ano, mga nasa 20,000 US, so mga 1 million itong card na to.
1 million guys, no? Paparapol ni attorney yan. Paparapol. Paparapol. De, joke lang, attorney.
Hindi, so, pwede tayo magparapol. Marami akong pwedeng paraful na cards.
Ayun. Dapat nakasubscribe sila sa channel mo, di ba?
Ay, pwede. Oo naman. Oo naman.
Dapat, oo. So, paparapol tayo. So, kala ko yung Opulence. So,
right. With any other cards, like for example, Marvel, or ano, pag usually, yung mga numbered cards, and are, yan yes. Pa, isa rin, ano, RCs. Kasi, like for example, si Luca will have different, every year meron siyang cards. So, 2018 yeah. Siya nagsimula, 19, 20, 21. Lumalap si Luca, no? Pero, pinaka-most desirable cards na, yung kanyang rookie year. Kasi doon, yes. Kumbaga yung first time na lumabas si Luca, no? Same with, kunyari, for example, Kobe. Si Kobe, 1996. So, marami siyang cards na lumabas after that. Hanggang ngayon nga, lumalabas si Kobe, eh. Pero kumbaga yung parang pinaka pinaka expensive cards na yung mga rookie cards na. So dahil nga doon nagsimula, eh. So kumbaga ang hirap ng hanapin.
Yun.
So isang ano rin yun, isang advice, ayan.
So maganda, attorney, rookie, do you recommend auto rin sana or may jersey patch?
Oo. Oo, auto. Kasi ang auto, kasi syempre, hinawakan nila yung card, especially pag on-card yung auto, di ba?
Tama, tama. Oo, yung game worn, no? May mga ganun pa yun, eh. Game worn, di ba?
Oo, so teka, papakita tayo. Papakita
ayan,
tayo.
Another million na naman yan, guys, no? So, ibang card, pero million na naman.
Ayan, so, yan, pinag-uusapan natin yan. So, ito, National Treasures na Kobe Bryant, RP, ano to, auto. Yeah, on yung auto niya, yan Kobe Bryant number to 25. So itong ano, makikita niyo dito yan, sinuot niya talaga yan kasi game worn.
Yes.
Game worn. So kahit na namatay si Kobe, parang ano no, pero actually ang nakakatawa, si Kobe Bryant dahil ano siya, eh, Panini artist siya.
Yeah, Panini.
So nung buhay pa siya, so you can get his auto 5,000, 10,000 pesos, makakabili ka na ng autograph niya. Pero ngayon, nung namatay siya, wala namang may gustong mamatay siya, di ba? Pero nung namatay siya, siguro ngayon, ang pinakamababang autograph ni Kobe, siguro mga nasa 50,000 to 100,000. Yan grabe. Yung low-end na oh, autograph. Pero yun yung pinakamababa. Dati ang mura lang.
Oh, oh my. So guys, actually that's the tingin nyo, attorney, kasi marami nagtatanong, may iba nababasa ko rin, iba nag-advise din yung mga tropa natin sa group. Parang sinasabi nila, parang talaga rookie card, if you could get an auto, may jersey patch, tapos yung mga ano pa, yung hindi pa masyadong magaling daw ngayon, attorney, no? So parang speculation din eh, no? So,
oh, yun naman, ano naman, yun yung investment point of view, di ba? Kasi, yeah. Hindi, nasa college pa lang sila, sinusubaybayan mo na. O, tapos pagdating ng, pagpunta nila ng NBA, kumbaga susugal ka. Well, sa akin naman, okay rin naman yun kasi nadudun ng tsamba eh, di ba? Paano talaga sumika talaga? Pero marami rin kasi na hindi naman sisikat din. More on collecting na lang rin talaga. Pero once in a while talagang merong mga swertihan talaga na mali mo, nasimulan mo, tapos nag-jumakpat ka. So, meron din ganun.
Like what happened yung sa'yo, attorney, kay Luca, no? Kasi lumakas si Luca talaga eh, tapos talaga naging sensation, di ba?
Oo, parang sinasabi kasi nila, next GOAT after LeBron, di ba? Oo.
Ay, so, GOAT pala si LeBron.
Ayan, so, ito papakita ko lang rin, oh. Ito, so, ito yung iconic card ni LeBron, ano?
Oo.
So, yung Topps Chrome. Yung Topps Chrome niya na rookie card niya. So, kumbaga, of all rookie cards ni LeBron, ito yung talagang pinaka in demand, which is yung Topps Chrome niya na base na rookie card.
Ayan. Galing. Magkano yan, attorney?
Ito, PSA 9 lang eh. PSA 9 eh. Hindi sa PSA 10. So, mas mababa ng konti. Pero right now, probably nasa mga $5,000 to $6,000 eh.
Grabe, no? So that's around 300 to 400,000, guys, no? So for that one, yung may nakita ko niya na attorney, nakaganon sa jersey, iba pa yon, yung nakaganon siya ng jersey.
Oo, iba. So ito actually meron pang refractor to, meron pang nung marami pang ano to, parallels. So yun ang tinatawag nilang mga parallels, ano. So ano pa ba? So ito rookie card rin to ni Giannis naman.
Giannis, grabe.
Oo, Giannis. Ito yung RPA niya na pinakamaganda, yung gold standard na RPA. Except syempre mas maganda yung National Treasures na, no. Pero hindi natin afford yun kasi napakamahal. So ito yung gold standard na RPA. Ayan, na rookie card niya. So yan, medyo
yan guys, RPA auto rookie card. So yun yung ano diyan. Yan.
So, teka, magpapakita pa tayo.
Sabi ito, ni Karmic na pahalungkot pa siya ng mga lumang cards niya, attorney, no? So.
Oo, halungkot kayo. Ito, favorite ni Laurent. Ito, gusto mo, Laurent.
Yun! Iniingit mo ba ako, attorney?
Pinapakitaan lang kita. So, ito, ayan. Michael Jordan. Yan, Michael Jordan na auto. On-card auto yan. Oo, sa North Carolina. So, college card to. Pero nakita nyo naman, no? Ang ganda, oh. At saka BGS 9.5 na. So, wala ka masyado.
Oh, magkano yan, attorney? Kasi auto ni Jordan, di ko na-afford, eh. Mamahal na, eh.
Oh, siguro ito mga nasa 200 to 250,000.
Grabe. So, guys, yung mga auto ni Jordan ngayon, kasi since under siya na upper deck, no, eh, hindi na nagpo-produce, hindi na siya pumipirma ngayon, attorney, di ba?
Pumipirma, pero sa upper deck lang. Eh, hindi upper naman nag-alabas kasi ang upper deck ng, ano, ng card.
So, kaya very scarce talaga yung kay Jordan din talaga. So, yun yung ito, grabe.
Sharing lang tayo to. Hindi sa, ano, hindi sa basketball or something. Ayan, no. Tiger Woods.
Wow. Siyempre, kilala rin yun.
Yan. Goat ng, ano, ng golf, di ba?
Golf naman.
Ayan, no. Sign of the times, upper deck yan. So, on-card auto rin siya. Tapos, tignan nyo, 9.5. So, halos perfect yung card. Tapos, yung auto niya, 10.
Grabe.
So perfect yung auto, no? So yan, ganda rin ito.
Pag ganyan na attorney, saan pwede ibenta? Or ganyan rin, nagsawa ka? Or
okay.
Sa eBay kasi parang nakakatakot eh, di ba?
Or, so marami kang pwedeng pagbentahan. Okay, so pwede ka magbenta sa una dito sa Pilipinas kasi ang daming Facebook groups rin eh. Okay? Secondly, pwedeng sa mga monthly gatherings kasi ngayon, lumalakas na ulit yung cards. So ngayon, every month, every week actually merong meet up ano, tapos yes, every month merong parang card collector di, tapos ngayon meron pa ako napuntahan yung isa, yung trade night sa gabi naman, so pupunta ako sa isang card store diyan sa Quezon City, yung Card Bros, every month
Irod, sa Irod.
Oh, Irod meron silang trade night, so maganda rin yan ano. Tapos like for example this coming November merong unbox con sa SMX. Yun,
SMX,
so may booth si Attorney B doon, so pwede kayong pumunta. Ayun, parang expo yon, so medyo malaki-laking ano.
Hindi ako nakapunta last time eh sa SMX Manila, 'di ba? Yung meron din 'di ba last time sa SMX.
Oo. So guys, yun
ito tayo, unbox con SMX November 'yan, Attorney, 'di ba? November.
November 17 yata. So nandoon si Attorney B, so puntahan. Batiin niyo ako pag nakita niyo yung booth ko.
Ayun. Nandun din ako, guys, no? So, bisitahin natin yung booth ni Attorney B. So, Attorney, may tanong dito, magkano bilin niya na noon compare ngayon sa mga iba, yung mga ibang pinakita mong cards kanina?
Oh, sige. Ano lang, para makita nila, no, case in point.
Yeah, like, for example, sabi ni Chris, learning a lot kay Attorney. Thank you daw.
Thank you. So ito, like ito, LeBron James on-card auto. Yan, number 2/5. So nabili ko to pre-pandemic. Ang bili ko dito, around 30,000 pesos. Nag-invest na ako kasi alam ko si LeBron kasi hindi pumipirma sa ano, Panini. So wala siyang lumalabas na on-card auto. So na ano, simula after nung mawala yung Upper Deck, which is 2009. So ito, nabili ko siya 30,000 pesos. Ngayon, siguro, ang bentahan nito around 200,000 after the pandemic.
Grabe.
So, nung...
Bumaksak pa yun, no? Bumaksak pa kasi, di ba after pandemic, medyo bumaksak pa yung mga prices, di ba?
Oo, pero kasi, yun rin ang isa kong i-advise sa inyo. Ang resistant, parang stocks lang yan, ang resistant sa pagbagsak ng ano market, is always yung blue chips. Okay? So, ngayon, right now, ang parang nakikita nilang blue chips is Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Stephen Curry, tapos sa mga bago, Giannis Antetokounmpo, at saka si Luka Doncic.
Luka.
Oo. So, yung mga iba, taas-baba, pero ito, parang may GOAT level sila na parang, hindi sila bumababa, parang pumapantay.
Parang ano lang siya, sideways, no?
So, merong, so yun, kung if you will invest, ako, ang suggestion ko, invest in good cards. O like for example, for sa golf, si Tiger Woods.
Yes.
Kung mahilig ka naman sa base sa football, Tom Brady. Yan. Kasi hindi yes, nababa si Tom Brady. Pero ngayon, ang sikat kasi sa mga, ano, sa football, yung mga quarterbacks na mga bago, ang dami niya, sila Trevor Lawrence, sila Trey Lance, sila Justin Herbert. Ang tataas ng cards niya, pero wala pa naman silang ano eh, napuprove. So kung football, mag-Tom Brady ka, hindi ka, kumbaga hindi babagsak yung investment mo. So like kung sa baseball naman, si Mike Trout, yan, yung mga hindi na babagsak talaga rin. Derek Jeter, yan, sila, si ano ngayon ang hype na hype ngayon si Aaron Judge. Ayan si Damn. Aaron
mga bago, no?
Oo. So talagang ano, mamimili ka lang kung anong gusto mong sport eh.
Hindi naman hindi pwedeng ano, mahirap din guys, sabay-sabay, maganda ma-monitor mo rin somehow, 'di ba?
So like for example, kung wrestling ang gusto mo, ang ano diyan, ang goat diyan si Stone Cold Steve Austin, si
316, no?
Si Undertaker. Yan. Undertaker. Hindi na ba yan.
Si Paul Bearer, patay na ba, Tor? Si Paul Bearer.
Patay na yata yan eh.
Si Razor Ramon. Yun yung mga nabutan ko. Razor Ramon, Shawn Michaels, Bret Hart. Magkapatid si Bret Owen Hart.
So, ang sarap mag-collect yan ng wrestling kasi ang gaganda ng mga pirma nila.
Oo nga eh. So, ayun, galing guys, no? So, dami ko ako, natutuwa, dami ko rin learnings, no? So, grabe, it's very, umaga, it's a different world, pero malaki rin yung world na yun, guys, eh. So, that's why, kami nga, kasama ako ni Attorney to spread. And, kumbaga, somehow we could, you know, mapalaki natin yung community, no? Kasi maganda rin na aside from our digital collectibles, I know some of you meron na kayo sa mga NFTs etc. Maganda rin talaga na mas ma-appreciate mo yung ano eh, may physical, no? Iba pa rin attorney pag nahawakan mo din talaga.
Actually ako meron din ako mga NFTs kasi meron akong ano like mga Panini Dunk app, yung meron akong yung mga ibang apps ano na NFTs. Pero ako kasi iba pa rin yung hawak-hawak mo eh. Kunyari, hawak-hawak mo yung card, tapos, hawak-hawak mo yung card. So, tapos, talagang nakikita mo, nakikita mo yung pirma ni Luca, di ba? Tapos yung card, pwede mo tignan the whole time mo. So, talagang ano eh, iba kaysa doon sa, ang hawak mo, cellphone mo, tapos sinitignan mo yung collection card. Iba lang
profile pic, no? So, yeah, pakita ko siguro attorney sa kanila yung some of my collection. Pero ano, walang-wala sa sinabi ni attorney to. Ito lang yung mga few Jordans lang. Ibang attorney nagulat ako kasi parang iba nagmahal na rin pala. Pero yung iba common lang din. So, ito yun yung pinost ko recently, no? Yung RC na, no? 7 lang.
Uy, to. RC sticker. Oo, okay yan. Oo,
RC stickers. Eh. Mura lang to kay Alser Alvin. Tapos yung mga Jordan natin. So, yung mga ano lang, mga, yan yung mga graded. Ito, hindi po masaya eh. Yung Planet Metal. Wait lang.
Alam mo, gaganda yan kasi mga ano yan, mga inserts yan eh.
Oo, mga inserts nga ito eh. So, yan o. Yan siya. Dami rin yung mga hindi po masaya sa ano. Kumbaga, hindi na namin ni-risk eh. Some of the graded. Yan. So, ano lang na, of course, yung era ko si Jordan. Ito medyo mahal din to, attorney, net assets.
Yan, maganda yan, net assets. So.
Tsaka ito, yung 9.5 is sa mga mataas ko na, ano, yung hot numbers.
Yan, hot numbers. Ganda niyan.
Mahal din eh.
Hindi, pero alam mo, nag-invest ka, masaya. And ako, hindi yan bababa. Ayan, ganda rin. Oh, hindi bababa ang value niyan kasi habang tumatagal, talagang ano, anticipation, flair. Oo. 94 yata yan, anticipation.
Ito nga, ito sayang di rin pumasa tayo, maganda rin.
Oh, UD Spotlight, ano?
UD Spotlight.
So actually, kung for investment rin, pag bibili ka ng card, titignan mo rin kasi ang pinaka maganda rin is makakuha ka ng raw. Tapos, kasi mas mura ibibenta, syempre.
Yes. Oo. Oh.
Pero dapat kilatisin mong mabuti yung card para makita mo kung pwede ba siyang mapag-grade. Kasi once na mapag-grade, mataas, ano, mas, kumbaga, mas, ano, malaki yung
potential. Doble, triple. Oh. So, ganun guys, no, kung pwedeng makahanap kayo ng mga rock, mga kaibigan yung nagtago ng mabuti ng mga Jordan, Kobe, tapos baka pwede yung pag-grade, di ba? So, kasi ako, bumili yung mga iba ko, hindi na pala pwede, hindi pumasa. Ayan, yung mga scoring magnet, hindi na pumasa eh. Diba? Sa Attorney B, magkana daw mga packs kayo? Nako, huwag nyo na. Ayan. Grabe, nagulat din ako nung bumalik ako sa pagbili ng mga packs. Medyo nagulat ako sa prices, guys. Pero sasagutin niya Attorney B.
Oo, si Pepito, no? Totoo rin. Grabe ang increase ng prices ngayon. Ng box, ng cards, ano, ng packs at saka ng boxes. Dati, naalala ko, makakabili ka 20, 30 pesos nung 1990s, ha? 30 pesos, 50 pesos.
50 pesos and day hoops.
Oo. Actually, nung 2017, nung next, bumalik ako sa cards, may mabibili ka 200, 300, 400. May tsamba na dun eh. Kasi, guaranteed naman, kunyari, sa isang box, merong isa o dalawang
auto. Inserts.
Tapos, 300, 400, pwede na. Grabe ngayon ang presyo, wala nang halos nagbebenta ng per pack kasi usually by the box na eh. So, meron pa rin naman yung tinatawag nilang retail exclusive like yung mga blasters nasa papakita ko lang sa inyo.
2000 meron attorney yung mga blaster, yung mga prism ngayon, 'di ba? Yung mga 2000 plus 3000, no.
Yung prism blaster ngayon nasa 3000. 'Yon, may tsamba na 'yon kasi may makakakuha ka na rin ng magagandang cards, ano. And pero yung mga hobby boxes like yung Prism. Grabe. Ngayon yung hobby box nagsimula siya mga 60,000 pesos. Ngayon parang 60,000 or 50,000 or 60,000. Actually tumaas siya talaga nung 2020 nung nung pandemic, tapos si Jamorant at saka si Zion Williamson, yung ano,
oh, yun,
yung rookies. Kasi nung, during that time, grabe ang hype kay, ano, kay Zion. So, kumbaga talaga, parang...
Tapos bumagsak.
Actually, sa US, hindi pa rin naman sa bagsak. Mataas pa rin. Kasi, sabi ngayon, babalik raw kasi. So, kasi, ano eh, US, kumbaga, sinusuportahan siya ng mga kano. So, talagang, ano eh, mataas pa rin yung expectation sa kanya. Pero, based from the start at saka ngayon, medyo bumaba na ng konti. Naangatan na siya ni Jamorant.
Jamorant.
Oo. Pero, yun nga, ano tawag dito, okay pa rin siyang invest. Ngayon, actually, ngayon magandang bumili ng Zion kasi...
Yes, yes, tama.
Anong kataas. Pero, yun nga lang, wala pa siyang napuprove. Pero, hopefully, sana pag bumalik siya, kung mura man yung makuha, tapos biglang gumaling sa this year, di panalo yung investment, no? Diba? Tataas. O yun. Pero, kumbaga, gamble. So, parang may gamble. Yun ang minsan, di ba, ayaw natin ng gamble. Gusto mo, sure thing, ano? Pero, syempre, masaya pag may gamble rin. Kasi,
That's why maganda rin talaga, Tony, na, kunyari, mali ka man sa gamble mo, you love the cards din, the collection mo, di ba?
Tama, oo.
Very important yan. Yan. Si Ben Simmons ba? Parang si Ben Simmons, parang hindi naman na ano si Ben Simmons eh. So right now, ano ba nangyari doon, attorney?
Yung si Ben Simmons, 2016. Siya yung top rookie nung 2016. And sa class niya, parang siya naman yung pinakamagaling nung class niya. Kaso ang problema, kumbaga parang ano eh, di ba nung last year hindi siya naglaro. Ang dami nag-collect sa kanya nung simula. Kasi 'di ba number one siya na draft pick eh. So, kumbaga ang daming ano nag-anticipate. Oo, doon sa hype niya. Tapos hanggang ngayon hinihintay nila, hindi ayaw magpakita eh kasi ayaw maglaro. Pero magaling actually si Ben Simmons, ha. Hopefully this year magkaroon na siya sa
Brooklyn.
Sa Brooklyn Nets. Actually, yeah, yun din ang nakaka-affect sa cards, yung performance nila. Yun ang mahirap rin minsan sa basketball. Kasi yung prices, it affects doon sa performance nila. Ang foolproof niyan, yung Marvel. Kasi yung Marvel, si Spider-Man hindi mamamatay. 'Di ba? Hindi siya may So always yung cards na mataas, 'di ba?
So actually that's the analogy din eh. Pag medyo talagang gusto mo stable talaga, like for Jordan, 'di ba? Hindi na ma-injured din eh. Pero the upside medyo hindi na ganoon kataas, 'di ba? Ganoon naman yung mga 'yan kasi retired na. Pero
or kung may bibilin ka, mahal na rin.
Mahal na rin.
Yung bibili mo siya nung piso-piso lang, tapos biglang tataas ang value.
Kumbaga sa stocks, attorney, parang PLDT na kasi yan eh, tsaka Globe. Eh,
mataas na rin mabibili, di ba?
Pero kung gusto mo talagang medyo mag-speculate, no, or talagang parang enjoy sa'yo na medyo mag-risk nga, parang ganun yung mga ginagawa na iba, like bibili sila ng na number one pick na si Ben Simmons, kaso nga hindi naging ang naging ano, di ba, attorney, yung last year's finals, parang ang pumalo talaga yung card si Jordan Poole, di ba? So, because of the finals, di ba? Yung performance niya, nag-champion sila. So, nagmahal yung mga cards si Jordan Poole. So, ganun talaga eh. Depende rin talaga eh.
Actually, before, nung rookie ni Jordan Poole, mura lang si Jordan Poole. So, kung nakapag-ipon ka ng Jordan Poole noon, tapos ngayon, nag-dispose ka, kumbaga, ang laki ng kita mo kasi, biglang tumaas yung cards na kasi 'di ba champion na sila 'di ba at saka ang galing rin yung bata so merong potential rin talaga
ang galing din niya no? So right now yung mga rookies na inaabangan sila sino ba mga rookies na inaabangan mga attorneys
ngayon yung sports class 'di ba sila ang ano doon si Paolo Banchero
yun no
pero wala pang lumalabas na ano eh Lapa, si Jaden Ivey ano pa lang sila eh ano pa lang ano tawag dito 'di ba pre-season pa lang sila naglaro yung summer league 'di ba? Pero yung mga ibang collectors nanonood ng ganun kasi kumbaga talagang sinisipat nila kung sino ba yung ano eh yung kokolektahin nila. Kasi ako another advice rin. Kung magko-collect ka, you collect somebody na syempre yung ano yung may investment 'di ba? Tapos yung collect na yung mura lang, na gusto mo lang, kasi feeling mo, tataas siya. Yeah. So kung bakit meron kang basura, parang basura stocks, di ba?
Oh, yun. Same, so, same ano, analogy attorney sa stocks, di ba? Meron kang blue
yung,
chips.
Kumbaga, yung, kung hindi man gumaling to, at least okay lang kasi halos wala kang ginastos eh, di ba? Kasi nabibili mo lang yung cards na pa, 100 pesos, di ba? Autograph na, 100 pesos. Pero malay mo, biglang ito palang player na to, biglang gumaling. O di... Diba? Di ang saya, 'di ba? 'Yun ang sarap rin.
So, meron ako dito attorney, nakuha ko sa mga perso ko yung kay Franz Wagner. Mga yun. Auto, yung mga auto.
Actually, niya. Si Franz Wagner, ano siya, nag pasok siya sa first in first rookie team, 'di ba? Si Franz Wagner. Yes. Pero hindi siya pinapansin, wala siyang hobby love. So, mali mo next year biglang naging playoff contender ang Orlando tapos biglang siya yung top scorer doon tapos tumaas ang cards niya. Hindi natin masabi diba?
Kunin ko lang attorney na pull ko lang sa mga cards ko na sa mga break ko attorney. Pakita ko lang, wait lang.
Actually ang case in point ngayon yan, kilala niyo si Jalen Bronson, 'di ba? Yung kumbaga siya yung Robin ni Luka Doncic. 'Di ba? Kasi ano, yun yung parang teammate ni Luka. Kasabay rin ni ano yon ni Luka sa 2018 class. Kung si Luka napakamahal, si Jalen Bronson napakamura. Ngayon, may value na yung cards sa kasi 'di ba lumipat na siya sa parang siya na yung main man sa New York Knicks, 'di ba? Kasi kinuha siya ng New York Knicks. So kumbaga ngayon, ang daming pag tinignan mo yung mga trade, ang daming gustong mag-collect ng Jalen Bronson. So yun, pero yun kasi ako ang nakakatuwa naman kasi nung 2018, sumasali ako sa mga breaks na puro ang team ko, Dallas Mavericks. Kasi nga, para makakuha ko ng Luka Doncic. Sa dinami-dami na sinilihan kong breaks, mas marami pa yung collection ko ng Jalen Bronson kesa kay Luka. Kasi parehang silang rookie nung time na yun eh.
Tapos Dallas din.
Oo, tapos mga napupul sa akin, hindi Luka, mga napupul sa akin, puro Jalen Bronson.
So yun, baka biglang gumaling sa kabilang team, no? So ganyan guys eh. 41 points ni Bronson. Nag 41 points pa. Oo nga, nang 41 points siya, di ba? So ngayon nga si ano eh, sa Euro, attorney, si Mark, ano yun?
Lauri Markkanen.
Lauri Markkanen, di ba? So yung mga ganong...
Actually, isa yan magandang i-collect kasi sa Chicago Bulls kasi hindi siya nabibigyan ng playing time. Yes, ngayon, nalipat siya ng Utah Jazz. Sa Utah Jazz, wala, naubos na sila eh. Kasi lahat umalis na, di ba? Si Donovan. Si Rudy Gobert. Kung magkakaroon pa ng playing time doon, mapapakita na niya kung paano niya, di ba, yung galing niya.
Jordan Clarkson, meron ka ba, Tony?
Ay, marami tayo. Kabayan yan eh. So, isa sa side PC ko rin yun. Actually, ako guys, ang side PC ko, aside from... Diba, ang PC ko talaga si Luka Doncic. Aside from Luka, meron akong Hakeem Olajuwon sa Lonzo Ball. Yun yung main pieces ko na tatlo. Ang side pieces ko, ayan, si Jalen Bronson dahil sa dami na nakuha ko noon. Tapos si Stephen Curry, tapos si Jordan Clarkson.
Yun.
Kasi kabayan.
Kabayan, suporta, no? So, yan, ayos yan. So, hopefully, talagang, ayan, maganda rin yan, tayaan mo si kabayan, di ba? Siyempre, pag nag-champion yan, tapos nag-MVP yan, talagang hopefully.
Talagang saka maganda kay Jordan Clarkson, kasi ang value niya dito sa Pilipinas, mahal kasi Pilipino eh. Same with yung last year, di ba si Jalen Green? Di ba half-Filipino si Jalen Green? Yung sa Houston Rockets. Yan, so, kumbaga, yung cards ni Jalen Green dito sa Pilipinas, napakamahal kasi favorite siya ng mga Pilipino dahil nga may Filipino blood eh.
So yun yung ano natin, kaya talaga ang daming supporter din. So ayan, may mga questions pa kayo guys, so dami kong observe, no. So ngayon right now yung mga rookie sila Cade Cunningham, 'di ba? Sila yung mga hinahanap ngayon sa mga break, sila Cade. Sila
yung this year no, si Cade Cunningham, yan Barnes, yung ano si Evan Mobley. Scottie Barnes kasi siya nanalo ng Rookie of the Year. Ang problema lang kay Scottie Barnes kasi Toronto Raptors, so medyo konti lang yung collector doon. 'Di ba? So medyo Pero ako, magaling si Scottie Barnes, ha? Pag nalipat lang niya ng bat ng ano ng team, ang gagaling lalo 'yan.
Nagulat nga ako kasi I'm playing ngayon yung 2K23. Ang lakas ni Scottie Barnes. Nagugulat ako sa dun sa ano no, parang mas malakas pa siya kayla Ja Morant eh, pag nilalaro ko sa 2K23. So, sino nga yung na-injured na matangkad sa Thunders? Sino ba 'yun?
Ah, yung for next year 'yon, yung si Chet Holmgren.
Ah, si Holmgren ano.
Oo. Buti nga actually na-injured na siya eh, kasi masarap sana kolektahin yun, kaso ang problema yun, na-injured, di wala nang kukolekta masyado.
Grabe.
Actually, yun masarap bilhin rin, kasi kung makukuha nyo ng mura, tapos next year, gumaling siya, bigla siyang gumaling, kasi sabi nyo, parang Yanis, ano eh, parang Yanis raw,
payat,
ano,
no?
Oo, payat lang. Pero pag nagkamasel yun, at saka gumaling, parang Yanis raw ang galaw eh.
Grabe, no? So, hindi, ano, malayo, ano ba? Kaya ba ni Kai? Hindi.
Actually, yung pinakita ni Guy dun sa huling laro, siguro marami nakakita sa kanya. May laban siya, may laban.
Oo nga eh.
Baka next year, may kunin siya ng, ano, ng NBA team. Sana.
Sana, diba? No? Sana. Laki ni Kai. Nakita ko sa MOA. So...
Para, ano, meron tayong full-grown talaga na, ano, na talagang true Filipino blood na NBA player. First time yun. Diba?
Kaya nga eh. So, yun, no? Thank you so much, Attorney B, no? So that's all, more than an hour na tayo. Dami pa rin, they stick with us, no? So thank you so much, guys, for being with us, no? And ano ba last tip mo sa kanila, Attorney? I'm sure some of them medyo bago lang talaga to eh sa kanila. Oh. No?
Sige, sabi ko nga kanina, no? Ang first tip ko yung law of supply and demand, di ba? So talagang dapat the lesser the supply, the more the demand, doon tumataas yung cards. Okay? Secondly, dapat passion mo talaga. Hanapin mo yung passion mo. Saan mo ba gustong mag-collect? Gusto mo ba basketball? Gusto mo ba baseball? Gusto mo ba wrestling? Gusto mo ba Marvel? Doon ka magsimula. Kasi ang hirap pumasok sa isang bagay na hindi mo naman, I mean, wala kang interest, di ba? Filipinos tayo, mahilig tayo talaga sa basketball. Halos ako, everyday, nanonood ng NBA pag merong ano. So talagang sinusubaybayan ko siya. Favorite ko talaga ang basketball. Eh. So talagang number one kung kinokollect talaga basketball. Okay? And last na tip ko, research kayo. Always do your research. Pag bibili kayo, research. Nasa internet na lahat. Yung mga comps, yung mga recent sales, kung paano ba mag-check ng cards, ayan, kung paano yung condition, kasi it also affects yung value ng card, ano. So always, ano, do your research first before buying something. Treat this one as a, ano, as a hobby. Pero talagang malaking kita ang cards. Basta pinasok mo lang yung, ano, yung tamang, strategy or yung pag-iisip ano kung paano kakumita sa cards. And siguro pwede nating pag-usapan 'yan in another episode 'yan. Kung paano kumita, 'di ba?
'Yan, tama, Attorney. O kaya pwede nating baka gawin mong episode din 'yan sa vlog mo at
pwede rin panoorin nila.
Manood kami doon, 'di ba?
So regarding so ayun, that. Guys, marami akong ipo-post pa no about yung mga educational series, especially sa mga gustong matuto sa NBA cards ano, or sa cards in general. So ayan, guys, Attorney B's Cards and Collectibles Vlog sa YouTube. Kailangan ko yung i-subscribe nyo ako para makita nyo. Every week, 2 or 3 times a week ako nagpo-post. And panuorin nyo, guys, yung mga episodes ko, mga previous episodes. Pumunta rin pala ako last month sa Nationals. Ano. Yan yung pinakamalaking event sa U.S., ng cards. So, nasa baba pa ng konti. Yan.
Ito, Attorney, no? First day at the Nationals, no?
Oo, yan. First day at the Nationals. So, makikita nyo kung paano yung, ano, yung kung gaano, gaano karami yung nagko-collect. So, pag nakita nyo, parang sa Pilipinas, ang konti-konti, pero pag pumunta kayo, it's a global, ano, it's a global thing. Kaya, yung cards nyo, hindi lang dito sa Pilipinas pwedeng ibenta. Kahit sa abroad, sa US, especially pag may mga high-end cards kayo, Like ako, nakakapag-auction na ako sa Golden Auctions, ano? So, sa susunod ko na lang ipapakitang episode yan. Pero makikita nyo kung magkano yung most expensive na card na nabenta ko. Yan.
Grabe, magkano ba yun, Atty.? Bigyan mo naman kami hint yun. Magkano ba yung pinaka...
Actually, i-ano ko yan, i-share ko yan sa ano sa Saturday. Sa Saturday.
Ay,
okay. Sa...
Ay, oo nga pala. Oo, may Wealth Summit nga pala. So, si Attorney, he is one of our guest speaker sa, ayan, pakita ko lang, Attorney, no? Yung yes. Ating Wealth Summit, no? So, in-invite ko na rin sila. So, si Attorney nandiyan, no? We'll talk about cards and collectibles. And nandun kami. Pwede nyo kaming ma-meet. Pwede nyo approach nyo kami ni Attorney B, no? Nandun kami. So, hopefully, makita namin kayo dyan on Saturday, no? And Sunday. Yes. Doon mo i-share, Attorney?
Oo, doon ko i-share. Yung ano, kung talaga bang merong pera sa cards and collectibles. Yeah.
Yun. Very much. Pero right now, Attorney, ano ba yung pinakamahal mong card ngayon? Tanong ko sa'yo. Pinakamahal mong card ngayon na pinangahawa
kayo. Puro mga Luka. Kasi fully invested ako kay Luke. So, buti na lang, ang dami kong nakuha before. Teka.
Yeah. So is kahit isa lang ano bang pinaka para ma-inspire naman kami ano bang pinakamahal mo diyan na so, NBA
ito. Nakalagay yan. Yung ano, yung
grabe. Collection.
So ito part of my Luka collection. Yan, pag nakita grabe. Nyo, lahat yan Luka cards lang lahat yan.
Grabe. So ano ba yung ano diyan pinakamahal diyan? Kahit isa lang diyan.
Usually mga ano nandiyan yung mga RPAs. Yung pinakita ko kanina.
Ah, so mga ano, 1 million, no?
Meron akong mas mahal pa doon. mga nasa ganyan siguro.
3 million, grabe, no?
Isang card lang yan, isang card lang.
Isang card lang yun, guys, sa 3 million. Tapos ilang card yung nasilit nyo kanina doon sa box.
Hindi naman lahat yun. May mga posto rin doon. May mga mura-mura lang. 300, 400. Kasi baka isipin kasi nila ang pag-collect ng card, napakamahal. Hindi naman.
Hindi naman.
Pero merong mga, kahit Luka, may mabibili ka 100, 200 pesos, 300. So, kumbaga parang, depende rin sa card, di ba? Depende rin sa card.
So, ayan guys, no? So, hopefully, ma-inspire namin kayo, no? So, ako, nagpapaturo lang din ako kay Attorney. So hopefully ma-inspire namin kayo in terms. Kumbaga, you don't need to start naman no yung mga prism, yung pwede ka sumali sa mga break, Attorney, 'di ba? Mura lang naman pagsasali ka sa mga break din, 'di ba?
Tama, oo, pwede rin. So ano lang, you get to ano, yung simulan nyo lang. Simulan nyo lang. Hindi siya magastos na hobby. Magastos siya pag yung talagang gagastos ka. Pero kung hindi ka naman yung kumbaga, gusto mo lang na magsimula, pwede namang magsimula ng kahit walang budget. Pero may chance ang kumbaga merong jackpot rin ganyan.
Yes, yan. So yun lang. Tsaka make sure to enjoy, no? Kasi nga ito naman kami ni Attorney, hindi naman din pera-pera lang din kami dito. More on na enjoy namin. And aside from our daily grind, no, yung mga pagtatrabaho namin sa work, parang dito rin isa sa mga outlet din namin 'to. Kumbaga bonus na lang actually for us. Yung medyo maka-jackpot din talaga, 'di ba? Pero we nag-enjoy talaga kami sa ginagawa. Hopefully kayo din, no. And of course, if you have questions sa saan ba sila pwedeng mag do you have a page, Attorney, Facebook page which
yes, meron, Attorney B. So ATTY tapos B, 'yan. Facebook page. Makikita niyo actually yan doon sa ano. Basta mag-subscribe muna kayo doon sa Attorney YouTube. B Cards and Collectibles Vlog. Tapos makikita niyo doon yung page ko sa Facebook. Pwede kayo magtanong doon. Actually, ang dami nagtatanong pero puro legal. Kasi akala nila si Attorney B, although lawyer talaga ako, no? So, actually, yung mga nagtatanong doon, problema sa police, problema sa ano, sinasagot ko na rin. Kasi syempre, ano na rin natin dyan eh, advocacy na rin natin.
Ayan, so,
May nagtatanong sa cards, merong nagtatanong rin sa ano. So yan, Attorney, yan.
So may email din dito guys, pwede kayo mag-email. Or maganda message lang kayo dito.
PM nyo lang ako.
PM naka-like na lang ako, hindi, naka-like lang pala ako. Iba pala yung follow sa like, no?
Ah, yun ang hindi ko alam. Pero
kasi okay, naka-like kaya ako. Naka-like ako pero hindi naka-follow. Ganun pala yun. So guys, make sure to like and follow, ha? So dalawang beses, dalawa yung ano pala, button dyan. So message lang kayo dito and if you have questions, no?
Oh, if you have questions, pag kaya ko naman sagutin, sasagutin ko. Walang problema yan.
So ayan, si attorney, full-time collector, sideline lawyer, sabi ni MacDaw. So, sideline lawyer pala, no? So, and ayan, nakakatawa kasi nga may yung geek side natin, no? Na hindi lang puro work din. It's very, ako nakakatawa pag I get to talk to other people, eh. Like si attorney nga, we talk about hindi lang work, di ba? Parang more on the hobby and more on the ano yung outlet natin, no, as kasi talagang kailangan din natin yan minsan. So ayun, thank you so much attorney for being with us. Maraming salamat.
Thank you
again guys, ha, please do subscribe
sa kanila, part 2 tayo, sarap ng kwentuhan natin, eh.
Oo, sarap dito, and sa kanila parang siguro some of them, ayan, may mga viewers din tayo sa Facebook. And hi sa inyo and sa YouTube. They stick with us, no? So thank you so much, guys. And part 2, abangan nyo. And again, if you have questions, if you want to start, nandito ako, pwede kayo magtanong sa akin. But ako kasi nagtatanong din ako kay attorney. Eh. So pag di ko nasagot, ayan, pwede kayo kay attorney magtanong din. So very approachable. And yun nga, no, yung motibo namin na sana dumami pa and to educate more din regarding. Kasi may mga scammer din, attorney, no? Ano ba yung mga usual scam dito? Kasi baka ma-scam naman sila, eh. Ano ba yung mga dapat na i-look out?
Marami rin scammers kasi yung mga amura lang, too good to be true yung binibenta. Tapos pag nagpadala ka na ng GCash, ayun, hindi na iaano sa'yo, ipapadala sa'yo yung card, no? O, so usually, ang gagawin mo talaga doon, ipapavouch mo muna. Especially ayun, sa mga Facebook group pages, marami ka naman pwedeng tanungan dyan. So, papavouch mo muna kung talaga bang legit collector yan. Kasi marami rin ano, eh. Dahil pag nakita natin, uy, mura lang, ah. Diba? Kahit na may pinakitang card, dun pala yung card na pinakita niya sa'yo through PM, hindi naman pala niya card. Nakuha lang rin niya sa, ano, sa isang page rin, diba?
Rinab lang yung picture, guys, no?
Oo, oh, grab lang.
Ayun. So, ayun guys, no, very important kasi ako nung muntik na ako ma-scam, may nagbebenta taga Nueva Ecija, babae pa siya, maganda pa yung babae. Yung pala, na-hack nila yung account na yon. Yung scammer, hinack yung account ng babaeng yon, tapos yung babae yung nagpo-post sa groups ng mga murang packs, no, yung Recon, yung sabi ko, mura na ito, Recon, 4,000, eh, ang bentahan niya, mga 40 to 15, eh. So, pinapasend yung GCash, no, nagpapasend agad ng bayad. So ingat kayo, and ako nga na I just built my yung mga friendships ko diyan sa group lang, so get to know more, observe, no, and yun nga, it pays to ask din minsan. Maganda talaga magtanong-tanong din kayo para hindi kayo ma-scam kasi marami ring scammers ngayon, no. So ingat lang din kayo. Okay, so ayun, thank you attorney. Sige, papa giveaway lang ako ng another 500 attorney sa kanila. Yung mga nag-stick.
Padala ko nila sa iyo yung mga cards na pwede kong pag-giveaway next time.
Oh, sige, attorney. So guys, so yung mga cards ni attorney, so i-giveaway natin in next live natin or dun sa Discord. Kasi I have a Discord community rin, attorney. Galing sila dun sa Discord. So we have 7,000 Discord members din. So iba sa replay sila makaka... Nood doon ko ipaparafo sa Discord. Whatever. Thank you so much, attorney. Ha. So, yung balang presence mo dito, malaking blessing na sa amin. No? So, magbibigay pa si attorney ng card. So, thank you so much. No? So, tara. Ano bang gusto niyong word, attorney, na ipapa-giveaway natin? Again, I'll give you guys 500 pesos or if you want a card nga, marami ako dyan. May mga, kung may gusto nyo mag-start ng cards na pwede kong ibigay sa inyo worth 500 to 1,000 na cards, pwede ko kayo bigyan. Ang dami ko rin, marami rin ako mga ano, eh, mga Steph Curry, yung mga ibang cards. Pero main talaga is Jordan. Yan. So, attorney, ano bang hashtag yung itatype nila para sumakasali sila sa raffle before we end?
Ikaw, anong hashtag
ba? Ano bang, ikaw, attorney, ano bang request mo? Ayan. Attorney, anong gusto mo dyan?
Attorney B na lang, Attorney B.
Ayan, Attorney B guys, no? So, ayan, Attorney B. Ayan, so ayan, type nyo lang dyan sa chat section. Again, thank you so much for being with us. See you on Wealth Summit kung pwede kayo on Saturday, Sunday, SMX Hora. Andun kami ni Attorney. Yan, si Attorney B and Iron Place, thank you. Hashtag guys, sa hashtag ah, para ma-check nung system natin. Software natin yung mga entries niya. So, yan. Si Ungog TV. Yan yung nanalo kanina eh. Nandiyan pa na si Ungog, no? So, si Crow G and Hypothesis, si Vine. Dami, dami. So, thank you so much guys sa mga type niyo dyan, sa mga pagsali. Being with us. Hopefully, may natutunan kayo. Ha? And again, after siguro after nyo mag-entry dyan, let's thank din. No? Comment kayo dyan, chat kayo. Thank you, Attorney B. No? Of course, sobrang busy ni Sir at ni Attorney, di ba? Tapos binigyan tayong oras dito.
Ayan. Anytime, anytime. Basta si ano, Sir Lauren.
thank you, Attorney. So yan, 25 entries, 26 entries. So keep it coming, guys, no? Before tayo nating i-draw yan. Yung mga nandyan, yan, si Ryokel, si Yuna, si Jiloy. So guys, follow nyo ha, YouTube ni Attorney. Search nyo lang, Attorney B's Cards and Collectibles Blog.
Sige, magdadagdag ako dyan. Kung sino yung gusto nilang collection, sabihin lang kung sinong player. Magbibigay rin ako ng cards.
Ayan o. Oh. Ayan, magbibigay. Dami nating cards kasi na. Dami nating cards si Attorney. No? Yung mga iba kong cards, hindi ko na nasa box lang din eh. So,
pero yan ang masaya kasi ano, pwede mong ayusin. Ayusin lang. Nga. So pag ako, pag pagod na ako sa gabi, yun lang ang ginagawa ko. Like for example,
wala stress eh, no?
So ito, yan. Nasa mga box lang na white box. So like for example, ito. Ito mga ano lang. Ayan, pero lahat yan Jordan cards.
Yan, nakaano. Grabe, Jordan cards.
Yan. Meron ka na po yung team?
Oo, meron ako dyan. Kaso hindi pumasa sa grading, Attorney.
Ah, okay. Sige, ito. So ito, puro Jordan.
Ayan. Check natin. Jordan guys, wait lang ha. Ayan, puro Jordan yung mga, ayan, mga ano natin.
Pero ayan, so, sige. One winner lang. Yung sa hashtag mo.
Ayan. Pwede naman dalawa, Attorney. Yung una muna, draw natin, is yung cash na ibibigay ko.
Sige.
So, second draw natin, pili siya nung gusto niyang NBA player, bibigyan natin cards, no? Pwede yun,
sige,
no?
Tapos papadala ko na lang. Ako okay, mismo. Okay. Free shipping.
Ayan, free shipping na. So, dalawang ang draw tayo ngayon, guys, ha? So, make sure, guys, to like this video, share this video, and follow, no? Attorney B's Cards and Collectibles Vlog. So, yun yung criteria natin, ha?
Subscribe sila.
Subscribe kayo, ha? Dami yung entries, no? 60 entries, pero... ilang account yung ginagawa nyo? Shift kayo. Grabe sa multi-account ah. So, okay lang yan. Basta follow nyo yung, sa mga nag-entries dyan ah, make sure follow nyo yung vlog ni Attorney. Okay, so draw na natin. This is the first 500, no? Ito sa akin to. In cryptocurrency, gusto nyo BNB, USDT. Send ko bigyan nyo sa akin yung MetaMask nyo, isi-send ko yung Jemar Kusi, yan. Congratulations, bro. So you won 500 pesos worth of cryptocurrency sa akin. No? So message mo ako sa Discord, no? So lahat naman kayo, I assume member kayo ng Discord ko, di ba? Community ko. So make sure to message me there, no? And in-screenshot ko na to. So patype na lang din yung Discord user ID mo dyan. Okay? So the next winner, Attorney. Ayan na. Ito. So ito naman, cards, no? So kami ni Attorney, bibigyan ka namin ng, if ever, kung ano man yung idol mo, sino man yung idol mo sa NBA, no? Sabihan mo lang kami, message mo kami, and papadalan ka namin ng cards, okay? So, good luck guys, and thank you so much sa sumali, maraming salamat. Another learning night para sa atin, no? So, Edwige, sino ba to? Edwige. So, congratulations. So, Edwige, ayan, nanalo ka. So, please type in your Discord Discord user ID dyan sa baba para si Jemmer Uzi, no? Patype din yung Discord mo dyan, Edwige. Si Edwige, if you could type also no yung favorite player mo hanggang habang patapos kami kung kaya mong ihabol si Edwige no.
Tapos PM yeah. mo lang ano PM mo lang ako sa Attorney B sa face sa ano ko Facebook.
Yun. Ayun, PM mo lang si Attorney B sa Facebook ha.
Yung ano so, yung complete name and address para papadala ko na lang sa iyo.
Ayun. So ako rin message mo ako baka meron din akong cards na gusto mo. Bigyan din kita, dagdagan ko din no. So thank you so much Attorney. Thank you so much no. So nag-extend na tayo 1.5 hours. So thank you. Sorry sa abala, maraming salamat. Thanks you for the learning. Guys, maraming salamat sa inyo sa pag-stick with us. I'm weekend ngayon, Saturday, but nandito kayo to watching. No, so maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye-bye.
Bye-bye. Attorney.